Сёння раніцай святы отец Франтішак прыняў на аўдыенцыі Мішэля Ауна, прэзідэнта Рэспублікі Ліван. Пасля сустрэчы з пантыфікам палітыка прыняў дзяржсакратар яго святасці папы кардынал П'етра Паралін. Яго суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. Падчас шчырых размоў увага была засяроджана на добрых двухбаковых адносінах паміж апостальскай сталіцай і Ліванам, падкрэсліваючы гістарычную і інстытуцыйную ролю каталіцкага касцёла у жыцці краіны. Было выказана задавальненне намаганнямі з боку розных палітычных партый краіны пакласці канец прэзідэнцкай вакансіі. Прагучала спадзяванне на ўсё больш і больш плённае супрацоўніцтва паміж членамі розных этнічных і рэлігійных супольнасцяў на карысць агульнага дабра і развіцця народа, паведамляецца ў афіцыйнай заяве залы друку святога пасаду. Размова ішла таксама пра сітуацыю ў Сірыі з асаблівай увагай да міжнародных намаганняў па пошуку палітычнага рашэння канфлікту. Была выказана ўдзячнасць за гасціннасць, якую Ліван засведчыў многім сірыйскім бежанцам. Таксама адбыўся больш шырокі абмен думкамі па сітуацыі ў рэгіёне са спасылкай на іншыя няспыненыя канфлікты і становішча хрысціян на блізкім усходзе.